Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion me stirash juftoj të ndiqni. Sundimi ligjit është kryefjala për liberalizim të vizave, thonë analistët. Bankat komerciale në Kosovë ofrojnë kredi për pushime, disa qytetari konsiderojnë si lehtësuese, ekspertët e ekonomisë nuk i arsyetojnë. Shëbaja paralajmëron se do të nisë dëbimin masiv të imigrantëve të paligjshëm. Na ndiqni në 15 minuta vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden mbajti fjalimin e parë të madh për politikën e jashtme si kandidat presidencial i Partisë Demokratike. Duke folur në New York, Biden kritikoi paraqitjen e presidentit amerikan Donald Trump në skenën botërore dhe e premtoi se do të luftojë autoritarizmin dhe paqëndrueshmërinë globale. Biden, i cili është favorit në mesin e kandidatëve demokrat për zgjedhjet e vitit 2020, tha se çasja Amerika e para e Trumpit është agresive, shkurtpamse dhe kërcënon interesat të SBA-s dhe demokracinë në gjithë botën. Demokratët do të zgjedhin kandidatin e tyre në korrik të vitit 2020, i cili më pas do të sfidoj Trumpin në zgjedhjet e nëntorit. Ministria e Mbrojtjes së Turqisë tha se pjesët e para të sistemeve ruse të mbrojtjes raketore S-400 arritën të premten në Ankara dhe se do të vazhdojnë të arrijnë edhe në ditët në vijim. Ngarkesa me S-400 u dërgua në bazën ajrore Murted jashtë Ankaras, tha përmes një deklarate Ministria Turke e Mbrojtjes. Shërbimi Federal i Rusisë për Ushtri dhe Bashkëpunim Teknik e konfirmoi fillimin e dërgesave, por kjo marrëveshje Turqisë me Rusinë i ka dëmtuar marrëdhëniet e saj me Shtetet e Bashkuara. Shëbaja thot se raketat S-400 janë kërcënim për avionet e saj luftarak F-35. Shëbaja i ka kërkuar Turqisë t'i anulojë blerjet. Në të kundërtën ka paralajmëruar se Turqia mund të përballet me sanksione. Zyrtarët afgan thanë se së paku 6 njerëz u vran kur një sulmues vetvrasës hodhi veten në erë në një dasm në lindje të Afganistanit. Ataullah Kogjani, zëdhënës i guvernatorit të provincës Nangarhar, tha se sulmuesi, djali i ri, shpërtheu eksplozivet brenda shtëpisë së komandantit të një policie proqeveritare në qarkun Paçeragam. Komandanti në shënjestër është Malektor, i cili udhëheq një grup që lufton kundër talibanëve dhe grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Autoritetet thanë se së paku 40 njerëz u plagosën dhe u dërguan në spital. Përgjegjësinë për sulmin nuk e mori ende asnjë grup. Së paku 35 njerëz u lënduan pasi një fluturimi i kompanisë Air Canada kaloi nëpër një turbulencë të rëndë ajri. Aeroplani me 284 njerëz në bord po udhëtonte nga Vancouver për në Sydney, por u desh të devionte në Hawaii. Avioni Boeing 777-200 hasi në turbulencë të papritur ajri rreth 2 orë larg Hawaii, tha kompania ajrore. Turbulenca e ajrit ndodhi në qiell të kthjellët pa ndonjë indikacion vizual. Siret, ajo shkarkohet kur masat e ajrit që lëvizin me shpejtësi të ndryshme takohen. Dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dilemat e disa vendeve antare të Bashkimit Evropian lidhur me dhënien ose jo të liberalizimit të vizave për Kosovën nuk kanë të bëjnë me drojen nga emigrimet, por me politikën dhe çështjen e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit, vlerësojnë njohës të integrimeve evropiane dhe të sociologjisë. Sipas tyre, autoritetet të Kosovës nuk kanë dhënë shembuj pozitiv në këtë drejtim. Kronike e Bekim Bislimit.
Dilemat e disa vendeve antare të Bashkimit Evropian lidhur me dhënien e liberalizimit të vizave për Kosovën nuk ndërlidhen me drojen nga emigrimi eventual nga Kosova, por ato janë të ndërlidhura me politikën dhe kryekëput me çështjen e luftimit të krimit organizuar dhe korrupsionit në Kosovë, thonjohës të integrimeve evropiane dhe të çështjeve sociologjike. Ministri e integrimeve evropiane e Kosovës, Dhurata Hoxha, ka thënë të mërkurën para Komisionit Parlamentar për punë të jashtme të Kosovës se Franca, Holanda dhe Belgjika kanë dilema për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Ajo ka potencuar që brenga apo dilema e Francës ndërlidhet me migrimin dhe keqpërdorimin e liberalizimit nga disa shtete që tashmë e kanë në regjimin e udhëtimit pa viza. Tauland Kryeziu nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane EPIK, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë që qëndrimet e vendeve të fuqishme të Bashkimit Evropian janë të qarta dhe se liberalizimi vizave për Kosovën ndërlidhet kryekëput me çështjen e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit në profilet e larta në vend.
Kosova nuk ka treguar shembuj pozitiv këtë drejtim. Sundimi i ligjit është kryefjala. Edhe ne nuk jau kemi ndihmu këtyre vendeve hezituese që me shty para çështjen e viza, po vetëm jau kemi fillu e ndjekun e dyshimeve që kanë në raport me Kosovën. Sa i përket çështjes së migrimit dhe ikjes së qytetarëve tonë, këtu po flas për kryesisht edhe për rinin, për moshën e re, normal se mesazhi që vi atyre nga udhëhecit e këtij koalicioni qeverisës është që nuk ka konkurrencë të dijes.
Kryeziu shtoi se të rinjtë janë bindur që në konkurset për punësim që zhvillohen në kuadër të institucioneve nuk ka garë të diturisë dhe nuk fiton më i miri, por fitojnë listat e partive politike. Kjo sipas tij bën të rinjtë që të mos e gjejnë veten brenda shtetit të vet dhe krijojnë potencial emigrues. Sociologu Fadil Maloku, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se në rast se liberalizimi i vizave për Kosovën vihet në pikpyetje për shkak të drojes së vendeve të Bashkimit Evropian nga praktikat e keqpërdorimit, e cila nga to është parë si përvojë me disa shtete që tashmë e kanë në regjimin e udhëtimit pa viza, atëherë Kosova në këtë rast është siç e quan ai dëm kolateral.
Patyshim që është dëm kolateral, por unë mendoj që mos liberalizimi i vizave është në pasojë i procesit të vetërkimit tashmë ashtu i Evropës apo Bashkisë Evropiane, e cila me këtë konstelacionin e ri ku djatëst janë duke dominuar, mendojmë se ti bashkërendohen, si të them kështu, politikat e jashtme, sidomos kur është në pyetje procesi i migrimit. Por unë nuk mendoj që Kosova e vogël me këtë popullsi është një problem arsyetim të cilin e kanë dhënë Franca, vende të tjera.
Maloku shtoi se problemi i mosdhënies së vizave për Kosovën është politik dhe sipas tij është kusht që të nisin negociatat me Serbinë në rast se të dyja vendet dëshirojnë të kyçen në arkitekturën e re evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bankat komerciale në Kosovë përmes reklamave të ndryshme kanë filluar të informojnë qytetarët se ofrojnë kredi për pushime. Një ofertë e tillë bankave për disa qytetarë konsiderohet të jetë lehtësuese, por ajo nuk arsyetohet nga njohësit të çështjeve ekonomike. Nadia Ahmeti na e sjell hollësitë.
Për çdo vit gjatë muajve të verës, bankat komerciale dhe institucionet mikrofinanciare që operojnë në Kosovë ofrojnë kredi për pushime.